Engaged in running battles with the Los Angeles police.
Go.
The situation got out of hand as later in the night, the governor of California, Gavin Newsom, called in help of the National Guard. The governor of the state of California has now declared a state of emergency in Los Angeles County as the National Guard continue to work with the police to try and restore order.
For NTV, I'm Marissa Chol here in Los Angeles, California.
Ja, Christian, det her det var et klip fra protesterne i USA her i Californien, hvor der den 31. maj blev erklæret state of emergency, undtagelsestilstand, på grund af protesterne i forbindelse med George Floyd, som døde for nylig under en voldsom anholdelse. Hvad vil det egentlig sige, at man går i undtagelsestilstand som samfund?
Det er, at man erklærer, at nu er man i en tilstand, hvor nogen del af magtapparatet har ekstra magtbeføjelser, og man får lov til at gøre nogle ting, som man normalt under almindelige omstændigheder bare ikke må.
Og hvornår har vi sidst haft sådan en egentlig alarm, eller altså undtagelsestilstand her i Danmark?
Man kan måske se tilbage på rydningen af ungdomshuset i 1993 og så videre, men problemet er, at vi har ikke det klart defineret i vores grundlov.
Nej, og der blev der ikke erklæret undtagelsestilstand dengang?
Nej, vi erklærer ikke undtagelsestilstand i Danmark, fordi det eneste grundloven i virkeligheden nævner, det er krig.
Nå, lad os gå ombord. Det skal handle om undtagelsestilstand i Kraniebrud i dag. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Bæltekøretøjer i gaderne, maskinpistolbevæbnede, uniformerede tropper og udgangsforbud, frihedsrettigheder og demokratiske spilleregler, der er sat ud af kraft for at sikre, at samfundet ikke bryder sammen under en overhængende trussel, om det så er fjenden, der står for døren, interne uroligheder eller naturkatastrofer. Ja, det er noget, vi ikke forbinder med vores del af verden. Når man tænker på undtagelsestilstand eller nødret, som sætter hele samfundet i alarmtilstand, hvor demokratiske institutioner og sædvaner ikke kan arbejde normalt, ja, så er det ofte noget, vi forbinder med ustabile stater langt herfra. Men under coronakrisen har mange demokratier i verden erklæret nødretstilstand, og det er det, vi skal tale om her i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg besøg af Christian Bjørnskov, som er professor i politisk økonomi ved Aarhus Universitet og netop har undersøgt brugen af nødret i verdens demokrati. Og velkommen til.
Tak.
Christian, du er politisk økonom. Hvorfor interesserer du dig for nødret? Hvad har det med økonomi at gøre?
Det har det på den måde, at vi de sidste måske 30-40 år har indset, hvor vigtige institutioner er. Altså, hvordan retsvæsen fungerer, hvor effektivt det er, hvordan forskellige former for demokrati eller autokrati virker, hvordan man tager beslutninger, hvad man må. Og institutionernes kvalitet helt overordnet afgør ikke bare, hvor rigtigt et samfund bliver på lang sigt, men også, hvordan andre ting fungerer, altså hvor godt borgerne også har det, ud over rigdommen osv. Vi har erfaring for, at institutionerne simpelthen kommer til at kendetegne, hvordan et samfund udvikler sig på rigtig, rigtig lang sigt. Og nødret, det er lige præcis et tidspunkt, hvor institutionerne bliver sat ud af kraft. De fleste normale institutioner bliver sat ud af kraft, hvor for eksempel i Frankrig må man censurere pressen, hvis man har erklæret nødret, og man må gennemføre ransagelser uden dommerkendelse osv. Så på den måde så bliver det rigtig, rigtig vigtigt for os at se både, hvad sker der med institutionerne, og også, hvor meget af nødretten forplanter sig til de institutioner, som man så fremadrettet har.
Men kan du ikke lige prøve at beskrive den her sammenhæng mellem velfungerende demokratiske institutioner og retssystem og så videre, og så økonomi eller velstand i et land?
Altså det er virkelig meget, meget enkelt. Du kan overveje, hvis du har to lande, lad os sige Botswana og Zimbabwe, at når du har 10 millioner kroner at investere i et af de to lande, hvad for et investerer du i? Altså for mig er det fuldstændig klart, det er Botswana, fordi Botswana har et retsvæsen, der fungerer mindst lige så godt som de sydeuropæiske retsvæsen. Din ejendomsret er beskyttet, der er ikke korruption osv. Zimbabwe er en røverstat nærmest. Så institutionerne kommer til at bestemme, hvor meget du investerer, også hvor lang tid du investerer. Hvis du går ind og investerer i et land med rigtig dårlige institutioner, så gør du det typisk på en måde, så du hurtigt kan rykke investeringerne ud af landet igen. Så det bliver meget kortvarige investeringer. Lande med gode retsvæsener, fornuftigt ordentligt politisk system osv., får de der meget langvarige investeringer, der virkelig batter.
Og det er derfor, ustabile demokratier eller dårligt fungerende stater, de ofte er nødlidende økonomisk. Så.
Det er en af de absolut vigtigste grunde til, at nogle lande bliver ved med at være fattige og nødlidende.
Nå, men vi skal tilbage til det her med undtagelsestilstand eller nødret, for du har sammen med din tyske kollega Stefan Vogt undersøgt det her for nylig om, når et land eller når lande i verden indfører nødret, hvad det er, der sker, og hvorfor de gør det. Kan du ikke lige først fortælle, hvordan kom I gang med det?
Det er sådan en klassisk forskerhistorie. Jeg havde kendt Stefan i nogle år, og vi kom rigtig godt ud af dem hinanden. Og så spiste vi frokost til en konference i USA, og snakkede om, at det, på den næste session, altså den næste 90-minutters blok, der var der ikke rigtig nogen forskningspræsentationer, som vi var interesseret i. Så siger Stefan, hvad med at gå ud og få en kop kaffe? Jeg har en idé, du måske vil være interesseret i. Så vi gik ned til åen i San Antonio og drak en kop kaffe, og så introducerede han mig for sin idé om det, han dengang kaldte forfatningskriminalitet. Altså et studie af, hvornår vælger politikere at ignorere forfatningsbegrænsninger. Og hen ad vejen fandt vi så ud af, at nødret er det rigtige sted at kigge.
Men hvis man har en aftale, så at sige, i sin forfatning om, at man kan indføre nødretsbestemmelser eller undtagelsestilstand under bestemte forudsætninger, så er der vel ikke tale om kriminalitet mod forfatningen?
Jo, det er der nogle gange, fordi vi har en lang række eksempler på lande, der indfører nødret, som de ikke må indføre. Altså lande, hvor man for eksempel har forfatningsbestemmelser, at man må indføre nødret under naturkatastrofer eller fremmede magter, der angriber osv. Og så indfører man nødret, selvom der ikke er nogen naturkatastrofer, ikke noget angreb eller noget, men af politiske hensyn. Så bryder man faktisk forfatningsregler, fordi man gør noget, som man ikke må i den situation. Der er også en masse eksempler på lande, som indfører nødret, og så begynder de at censurere deres presse, selvom deres forfatning forbyder det.
Men hvad var egentlig grunden til, at det var aktuelt og naturligt for dig og Stefan Vogt at kigge på det her med nødret i demokrati og verden over lige nu? Altså i den her tid, vi lever i?
Ja, det er fordi, at det er noget, som faktisk bliver brugt ret ofte. Vi har været lidt rystet over, hvor ofte det bliver brugt. Vi er begyndt at kode op, hvad siger forfatningerne. Hvad må man, hvad må man ikke? Hvornår må man erklære nødret? Hvornår skal man afskaffe den igen? Og alle de her ting. Og så, mens vi gjorde det, blev vi opmærksom på i vores opgørelse, at siden 1985 er der 137 lande, der har brugt deres nødret. Der er meget, meget lidt forskning i det i virkeligheden. Næsten al forskning har ligget i jura. Og det viser sig at være noget, som faktisk er ret almindeligt at bruge, men som er fløjet under forskningsradaren indtil nu.
Og det kan jo ikke være så underligt, at der er så mange, der bruger nødret, hvis nøden for alvor står for døren, men har det da været en særlig urolig periode så?
Nej, det har det faktisk ikke. Altså helt særligt frem. Når vi kommer ind i 90'erne, så er det en relativt rolig periode. Altså så kommer der færre terrorangreb. Der er jo mange flere terrorangreb i 70'erne og 80'erne, end der har været siden da. Men vi kan bare se, at lande meget aktivt bruger deres nødret, selvom det er en relativt rolig periode.
Er der forskel på, om det er demokratier eller lande som Hviderusland eller Ungarn, der indfører nødret? Det lyder som, når I taler om det voldsomme antal, som om, at det er udbredt langt ud over det, vi betragter som næsten despotier eller diktaturstater.
Det er det også. Det er både demokratier og autokratier og de der mærkelige regimer midt imellem, som bruger det. I nogle perioder der er det faktisk noget mere almindeligt blandt demokratierne, blandt andet fordi autokratierne ofte alligevel har givet sig nogle udvidede rettigheder, så de behøver ikke at erklære nødret for at få de her magtbeføjelser. Det behøver de demokratiske regeringer gøre, før de får magtbeføjelserne, så i nogle situationer der er det faktisk mere sandsynligt, at demokratierne bruger det, end det autokratier.
Og det, I gerne vil undersøge, det er, under hvilke forhold stater vælger at indføre undtagelsestilstand, og også hvad effekten af de her undtagelsestilstande så har været eller er. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad jeres videnskabelige metode egentlig går ud på. Hvordan undersøger man det her?
Man undersøger det først og fremmest ved at gå igennem landets forfatninger og se, hvad er det, de må. Har de allerførst nødret defineret. Og det har 9 ud af 10 landes forfatninger i dag. Det langt de fleste har. Når man har gjort det, så undersøger man, hvornår må de så erklære nødret? Altså, hvad er det for nogle betingelser, der skal være opfyldt, før man må erklære nødret? Og hvem må gøre det? Er det noget, præsidenten kan gøre selv, eller skal han have parlamentets godkendelse, eller er det kun parlamentet, der må gøre det? Der er enkelte steder, hvor de endda skal have forfatningsdomstolens godkendelse, før de må erklære nødret. Og hvis man har gjort det, hvad er det så for nogle ekstra magtbeføjelser, som regeringen får? Nogle steder kan man, når man har erklæret nødret, faktisk opløse parlamentet. Nogle steder kan man ekspropriere ejendom uden kompensation. Mange steder har man for eksempel mulighed for at censurere pressen i det øjeblik, man har erklæret nødret. Eller ransage uden dommerkendelser, som franskmændene kan gøre, når de har erklæret nødret. Så det, man koder simpelthen op, hvor meget eller hvor lidt må lande, når de først har erklæret nødret. Og der viser sig også, at der er kæmpe, kæmpe forskel. Altså selv internt i USA, hvor de 50 delstater hver har deres nødforfatning, der er der steder som Californien, hvor man faktisk får relativt store magtbeføjelser. I Texas får regeringen ingen ekstra magtbeføjelser, selvom de erklærer nødret.
Og vi kommer mere ind på det her med ja, han har sagt, forskellen på beføjelserne under en nødret. Meget af det her er jo faktisk noget, der er kodet ind i en amerikansk database, har du fortalt mig, så man kan sammenligne forskellige landes forfatninger og relativt enkelt kan danne sig et overblik over, hvordan det forfatningsmæssigt er regelsat, hvis man kan sige det på den måde, hvordan forfatningerne sætter rammer for den her brug af undtagelsesbestemmelser.
Ja, der sidder en juraprofessor i Chicago, der hedder Tom Ginsberg, som har kørt et meget stort projekt, man kalder The Comparative Constitutions Project, hvor de har forsøgt at kode en masse ting op med forfatninger, inklusive de her nødretsprovisioner. Og det har vi brugt som udgangspunkt, og så har vi selv fyldt hullerne ud og kodet en række mindre lande op. Altså Bermuda er ikke med i CCP. Bermuda har vi så selv kodet op for at se, hvad må de, hvad må de ikke.
Og udgangspunktet for jeres undersøgelse her var egentlig at kigge på nødretsbestemmelser, ikke mindst i forbindelse med terror.
Ja.
Og oven i det kom så coronapandemien til. Hvad har det betydet for jeres fokus?
Ja, altså vores fokus først var på, allerførst, hvorfor har man de her nødretsprovisioner? Hvem har indført dem osv.? Det skal ikke er, at rigtig, rigtig mange af de nødretsprovisioner, som man kan se rundt omkring i verden, er indført af regeringen, der kom til magten ved et kup. Og efterfølgende demokratiske regering har bare ikke lavet dem om. Vores fokus var så at se, hvad gør de her? Hvad virker de efter hensigten, og der bivirkninger, der kigger vi på terrorisme, og vi har kigget på naturkatastrofer. Og med coronaepidemien, der har vi pludselig fået en sundhedskrise, eller i hvert fald en opfattet sundhedskrise, alt efter hvor slem truslen er, hvor vi på et tidspunkt havde 99 lande i verden, der havde erklæret nødret på grund af corona.
Ud af hvor mange lande er det så?
Der er 194 uafhængige lande, tror jeg, der er. Og så er der en bunke, som de facto er uafhængig, men ikke formelt. Altså Bermuda er for eksempel reelt et uafhængigt land, selvom det officielt er koloni.
Men vi taler altså om halvdelen af verdens lande?
Vi taler om halvdelen af verdens lande, som i løbet af meget, meget kort tid er klaret nødret.
Du lytter til Radio 4. Ja, og nu skal vi se lidt nærmere på brugen af nødret i praksis. Du lytter til Kraniebrud, og jeg har i dag besøg af Christian Bjørnskov, som er professor i politisk økonomi ved Aarhus Universitet, og netop har undersøgt brugen af undtagelsestilstand og nødret i verdens lande. I hvert fald de af dem med en demokratisk forfatning. Christian, nu kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad er det egentlig, sådan hvis man ser historisk eller traditionelt? Ja. På det. Hvad er det så, der kan legitimere indførelse af nødret, eller i praksis gør det?
Altså nødret er noget, vi kender fra det romerske imperium, hvor faktisk den romerske republik allerede før imperiet, hvor man havde en forfatningsordning, hvor at hvis Rom var under trussel, og det var normalt angreb eller den slags, så kunne senatet udnævne en tyran. Basalt set en politiker, normalt en konsul eller den slags, som fik ret til at regere en kort periode helt selv, altså udenom senatet. så man kan reagere meget, meget hurtigt på trusler.
Det lyder meget fornuftigt.
Det lyder meget fornuftigt, for nu, altså hvis du tænker på Rom, jamen så for at kunne tage en beslutning, så skulle man måske have senatorerne hjem fra deres sommerresidenser nede ved Napoli og så videre. Det kunne godt tage nogle dage bare for at få dem samlet i Rom. Det er alt for langsomt. Det samme gælder jo, hvis man for eksempel kigger på et land som USA sidst i 1700-tallet. Folk boede, altså senatorerne og repræsentanterne boede alle mulige steder, det kunne tage uger at samle dem. Og så er det meget, meget fornuftigt, at sige, så skærer vi den almindelige politiske proces fra og siger, at der er en eller nogle få mennesker, som har magten lige nu, fordi det er det praktisk eneste, vi kan gøre.
Men hvordan fungerede det så i det gamle Rom? Altså, det var jo en mægtig, sejrrig kultur, og hvad så, når sejrsparaderne var overstået, krigen var overstået, fjenden overvundet, og samfundet skulle finde tilbage i sin normale gænge? Havde man også klare regler for det?
Det havde man, ja. Man havde det, man i dag kalder en solnedgangsklausul. Altså, at man for eksempel udnævnte en tyran for 3 måneder. Og det var 3 måneder, og efter de 3 måneder, så vendte alt tilbage til normalen igen. Så var det overstået. Så efter de 3 måneder, så var der ikke noget, der var lavet om.
Kunne man forlænge sin undtagelsestilstand, hvis man havde brug for det, eller lyst til det som enehersker?
Det kunne man, og det skete for eksempel for Julius Caesar, som blev forlænget nogle gange.
Men hvis vi går op til nutiden, I har undersøgt de her 99 lande, og når I har undersøgt så mange lande med demokratiske forfatninger, så er der vel også stor forskel på deres indre forhold, altså både deres økonomi og hvor demokratiske de egentlig er, når det kommer til stykket, hvor stærke deres samfundsinstitutioner og retsvæsen osv. er. Kan man overhovedet sammenligne dem?
Det mener vi godt, man kan, for det er ikke kun de her 99. Vi har 99 lige nu, der har erklæret nødret, men vi har data fra jeg tror 182 lande, hvor vi ved præcis, hvad deres forfatninger siger. Og dem kan man godt sammenligne, fordi man skal bare tage hensyn til, at nogen af dem er demokratier, nogen af dem er ikke. Nogen af dem har i forvejen meget stærke veto-institutioner, altså for eksempel i USA eller Storbritannien, der er der ikke noget, der er lovført og kommet ud igennem 2 kammer. I Danmark har vi kun Folketinget, når Folketinget er godkendt noget, så er det lov. Tyskland har en forfatningsdomstol, så forfatningsdomstolen kan til enhver tid slå ned på lov, som den mener er forfatningsstridig. Det har vi heller ikke. Men når man tager hensyn til de her ting, så kan man faktisk sammenligne alligevel. Og man bliver bare nødt til at finde øjeblikket af sammenligninger. Der er terrorangreb for eksempel en af de ting. Der skal man så bare rent metodisk håndtere, at det ikke er tilfældigt, hvilke lande, der bliver ramt af terrorangreb.
Men hvis du kigger på nu terrorangreb i nyere tid, og de undtagelsestilstande, det har bragt med sig i forskellige lande, hvor har man så været særlig hurtig til at gribe til undtagelsestilstand eller nødret for at forholde sig til terror som samfund?
Vi har en artikel, som udkom her i januar om det i basalt i demokratiske lande, lande med demokratiske forfatninger. Det er det, vi kalder de vestlige lande, og så er det faktisk Latinamerika, som forfatningsmæssigt ligner mig også rigtig meget. Vi har en anden artikel på vej ud, der handler om Nordafrika og Mellemøsten, som er fuldstændig anderledes. Det viser faktisk, at de to meget, meget forskellige grupper af lande opfører sig relativt ens i forhold til terrorangreb. Og helt særligt, at de steder, man er mere tilbøjelig til at erklære nødret, er de steder, hvor forfatningsnødprofessioner giver en mere magt.
Så jo mere man får ud af at gribe til nødret, jo hyppigere gør man det så også.
Ja, det gør det. Altså, der er selvfølgelig der er en tendens til, at hvis man oftere har terrorangreb, så gør man det nok også mere. Men i høj grad så er en af de bedste forklaringer, det er, hvad tillader forfatningen, når man først har erklæret nødret. Altså hvor større magtbeføjelse får man?
Vi er i gang med Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, hvor det i dag handler om nødret eller undtagelsestilstand. Altså, når samfund sættes til at køre i det, der for en computer ville hedde sikkerhedstilstand. En modus, hvor almindelige spilleregler ikke gælder på grund af en alvorlig trussel. Christian Bjørnskov er med. Han er professor i politisk økonomi ved Aarhus Universitet og har sammen med en tysk kollega, Stefan Fugt, undersøgt brugen af nødret eller undtagelsestilstand i verdens lande med demokratiske forfatninger. Og det har han både i forbindelse med terrorisme og så nu også under coronapandemien. Målet har været at se på forskelle i, hvor udstrakt brugen har været, men hvor omfattende en magt har de her undtagelsesregler egentlig så givet dem, der har magten i de her forskellige demokratiske lande?
Det varierer meget, meget kraftigt fra land til land. Altså, det er også en af de overraskelser, vi har haft i projektet, er, hvor forskellige nødretsprofessionerne er. Altså, som sagt, hvis man erklærer nødret i Texas, så får regeringen ingen som helst ekstra magtbeføjelser.
Hvorfor gør man det så? Eller altså, hvad kan man så opnå ved det?
I en amerikansk kontekst, der kan man ikke få hjælp fra den føderale regering, før man erklærer nødret.
Så det er udelukkende en billet til at kalde. Man erklærer nødret,
og så får man hjælp fra den føderale regering. Men nogle steder, der får regeringen markant større magtbeføjelser. Det er for eksempel Californien. Og Texas, der har de valgt en forfatning for længe, længe siden, der ikke giver dem nogen som helst ekstra magt. Og det samme gælder nogle lande rundt omkring i verden, hvor vi har lande, også meget fattige lande, som har valgt en forfatning, der virkelig begrænser, hvad regeringen egentlig må gøre. Og så har vi et land som Frankrig, hvor regeringen faktisk har mulighed for at censurere pressen, og hvor politiet har mulighed for at gennemføre rentagelser og den slags fuldstændig uden dommerkendelse, så længe man har erklæret nødret.
Og hvordan ser det ud i andre lande, vi normalt ville sammenligne os med, men som har indført egentlig undtagelsestilstand eller nødret under coronakrisen?
Det ser specielt ud. Det er enormt forskelligt. Tyskland har en relativt præcis nødretsforfatning, eller nødforfatning kalder vi det sådan lidt simpelt, på grund af deres historie. Hitler misbrugte nødforfatningen til at komme til magten i 30'erne. Et land som Spanien eller et land som Frankrig har faktisk ret permissive nødforfatninger. De har mulighed for at gøre rigtig mange ting lige nu. Og i Danmark, der er vi i den der mærkelige situation, hvor vores nødprovisioner er, der er ikke ret mange, og de er meget, meget upræcise. Så det er lidt, der er meget elastik i den danske forfatning på det her punkt.
Og det kommer vi til at tale lidt mere om senere også, men jeg kunne godt tænke mig at høre, er der sådan en skillelinje mellem Sydeuropa og Nordeuropa på det her punkt? Så dem i syd er mere villige til at give større magtbeføjelser under en nødretstilstand?
Der er måske en vis, altså der er lidt forskellige familier af forfatninger, og der er en tendens til, at dem i Sydeuropa, også lignende latinamerikanske, at de giver større magt til politikerne i den her situation.
Og hvordan ser det ud, hvis man tegner aksen den anden vej, altså de gamle østeuropæiske lande, eller tidligere østbloklande, og så Vesteuropa?
Det er et godt spørgsmål. De er faktisk udkrystalliseret sig i meget forskellige retning. Hviderusland, ikke overraskende, giver massiv mulighed for magtbeføjelser, hvis de er klaret nødret. Andre steder, Tjekkiet er meget præcis, Estland er meget præcis. Ungarns er blevet bredere og bredere, og Viktor Orbán har effektivt brugt hans nødretsprovisioner til at afskaffe de sidste bidder af Ungarns demokrati. Så det er blevet sådan, at i Central- og Østeuropa, der er de blevet utrolig forskellige efter 1990.
Men når du så ser på, altså fordi den anden del af jeres undersøgelse handler jo om konsekvenserne af at indføre nødret, og hvor langt kan man allerede begynde at konkludere i den retning? Altså, I har set på dels nødret i forbindelse med terrorlovgivningen, der går ud fra, at man kan sige lidt mere, men hvad har konsekvenserne været af at indføre nødret?
Det store problem er, at vi kan se i vores terrorstudie, at man undertrykker mere. Altså, staten bliver simpelthen mere repressiv. Vi har en enkelt artikel, der er på vej ud i et af de førende tidsskrifter, Politisk Økonomi, hvor vi specifikt kigger på ytringsfrihed og pressefrihed. Og der kan vi se, at de steder, hvor nødforfatningen er tillader de her ting, der er mange steder, der efterfølgende har censur af pressen. Og det forsvinder ikke igen efter terrorangrebet. Og det er noget af det, som vi så virkelig er bekymrede for, det er, at man kan se, at de her umiddelbart midlertidige ændringer i politik bliver meget, meget permanente. Spanien er faktisk en af bekymringerne der, fordi Spanien allerede havde i 2015 havde ændret en del af deres lovgivning, så man kan lukke medier. Og der er voldsom bekymring i Spanien for, om man bruger coronakrisen til at lukke ned for katalanske medier.
Og nu kan man jo tale om, at der har været efter 2. verdenskrig sådan en særlig opmærksomhed på borgernes frihedsrettigheder, ja. og det vil sige, der skulle meget til. Hvornår begyndte den her tendens til, at demokratierne oftere greb til undtagelsestilstand eller nødret?
Det er svært at sige. Altså, mit gode, bedste gæt, det er nok 60'erne, fordi man har sådan en periode i 50'erne og 60'erne, hvor der også akademisk er en meget stor tiltro til, at staten gør det rigtige. Ind i 60'erne dukker der så for eksempel det, der hedder Public Choice Skolen op, som tager det modsatte udgangspunkt, og som begynder at blive temmelig bekymret for, hvad gør staten, og hvad gør politikere, når de får magt til at kunne gøre ting. Men mit indtryk er, at det her bliver noget, som man bruger relativt aktivt fra 60'erne af, blandt andet på grund af det akademiske miljø, som meget statsvenlige periode på det tidspunkt.
Og hvilke lande var især med til at starte den her bølge?
Altså, det er svært at sige, om det er en bølge. Altså, et af klasseeksemplerne, det er 1930 i den Dominikanske Republik, hvor Rafael Trujillo bliver valgt til præsident i et noget omdiskuteret valg. Og 3 uger senere rammer der en orkan, og han indfører nødret, og den nødret bruger han simpelthen til at afmontere stort set enhver grænse for hans magt og afmontere demokratiet. Så nødretserklæringen 1930 er starten på 36 års militærdiktatur i den Dominikanske Republik.
Og det var ikke noget, der blev løftet øjenbryn over i den omgivende verden?
Jo, det gjorde det. Der var også den amerikanske protester, så den amerikanske republik er temmelig tæt på USA. Men det store problem her er, at Haiti ligger på den anden halvdel af øen, og Haiti har altid været meget værre sted end den amerikanske republik, så man kan altid sige, at vi skal ikke være Haiti. Og så var det undskyldning for at gøre, hvad man nu ville.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud, som i dag handler om undtagelsestilstand. Den særlige styreform, eller de styreformer, som sættes i værk på grund af en særlig krise, der rammer et land og en befolkning. Jeg har professor i politisk økonomi, Christian Bjørnskov, med. Han har som økonom sammen med en tysk kollega undersøgt brugen af nødret eller undtagelsestilstand i en lang række af verdens lande med demokratiske forfatninger. Målet for jeres undersøgelse har været at se på forskelle og på, hvor udstrakt brugen har været af nødret. Og jo også den her omfattende magt, som undtagelsesreglerne har givet dem, der har magten i landene. Nu har vi lige talt om, hvad konsekvenserne har været for befolkningerne, og også at det her var noget, som begyndte rundt omkring i 60'erne i forbindelse med forskellige protester, der var dengang. Men i forbindelse med coronaepidemien er der blevet vendt op og ned på den måde, mange lande styres på. Jeg kunne godt tænke mig at høre, den ændring, der var i 60'erne og frem, er det en ændring, der er foregået glidende, eller er det så at sige noget, der er blevet skrevet ind i landenes forfatninger?
Det er noget, der er skrevet ind i landenes forfatninger. Specielt i Latinamerika har man en lang række forfatningsændringer. Vi tænker på forfatning som sådan et meget, meget stabilt dokument. Det er det ikke i store dele af verden. Så vidt jeg kan huske, har den Dominikanske Republik haft 13 forfatninger siden 1900. De bliver ved med at lave dem om. Og meget, meget ofte så endte det med, at man fik et militærkup i Latinamerika eller ude i Karibien. Og efter noget tid, så skriver militærregeringen en ny forfatning. Og de forfatninger har næsten altid nødretsprovisioner, og de er ofte meget, meget venligt stedt over for regeringen. Altså, at man faktisk beskytter sig selv ved at sige, at vi kan erklære nødret meget nemt, og når vi gør det, så vil vi gøre alle mulige ting for at at stoppe nødretten.
Så det, at man så at sige har reguleret brugen af nødret i en forfatning, er ikke nødvendigvis et tegn på et højere stadie af demokrati for
et land? Nej, næsten det modsatte. Vi kan også se det i Afrika fra sidst i 50'erne, der begynder de afrikanske lande at blive afhængige, og de indfører alle sammen nye forfatninger. Og der kan vi for eksempel se i Ghana, at den første forfatning i 1957 er sådan set ret vestlig og ligner noget, vi har i Europa. Og i takt med, at deres regeringer ændrer sig, der indfører de mere og mere permissive nødretsprovisioner. Så altså, at de ændrer deres nødret sådan, at de kan gøre mere og mere og mere.
Og i Danmark, der har vi ikke skrevet brugen af undtagelsestilstand ind i vores forfatning, grundloven. Det kunne man for eksempel læse om i Atlantsammenslutningens nyhedsbrev Atlant Brief fra april måned i år. Undtagelsestilstand og statlig nødret coronavirus har ikke sat Folketinget ud af kraft, var titlen på det. Og jeg citerer, regeringen har ikke egenhændigt med eller uden lovhjemmel eller gennem vedtaget lovgivning indført undtagelsestilstand i Danmark, men hvordan er de juridiske muligheder for indførelse af undtagelsestilstand eller en dermed sammenlignelig tilstand i Danmark? Juridisk set er der ikke hjemmel til at indføre undtagelsestilstand i Danmark. Begrebet undtagelsestilstand fremgår for eksempel ikke af grundloven eller af særlov. Dette er tidligere slået fast ud fra en juridisk betragtning. Det skete, da Forsvarsudvalget arbejdende under Folketinget den 18. november 2015 forespurgte justitsminister Søren Pind om hans holdning til Kristeligt Dagblads artikel af samme dato med titlen Danmark er uden undtagelsestilstand ved terror. Angående Danmarks manglende lovgivning for undtagelsestilstand, ligesom Forsvarsudvalget forespurgte Søren Pind om, hvad han ville gøre for at rette op på den manglende lovgivning for undtagelsestilstand, som Forsvarsudvalget således fandt nødvendig for opretholdelsen af Danmarks sikkerhed. I artiklen i Kristelig Dagblad tilkendegav professor ved Københavns Universitet, Ph.D. Jens Elo Rytter, at Danmark ikke har et sammenhængende undtagelsestilstandregime som det franske. Det nærmeste, vi kommer, er forsvarslovens paragraf 17. Efter den kan man i tilfælde af krig og lignende forhold aflytte folks kommunikation uden dommerkendelse. Når det kommer til andre indgreb i de almindelige frihedsrettigheder, findes der hverken i grundloven eller i anden lovgivning regler for en national undtagelsestilstand. Det eneste, vi har i Danmark, er et uskrevet princip om nødret. Man kan komme i en helt ekstraordinær situation, hvor man kan overtræde loven, uden at det er strafbart. Vi taler her ikke om, at digerne i Sønderjylland er gået over sine bredder. Vi taler om en meget alvorlig situation, hvor landet virkelig kommer i fare. Der antager man i den juridiske litteratur, at man kan suspendere nogle af de almindelige rettigheder, hvis det er strengt nødvendigt. Men det er enormt fluffy, og det er ikke noget, der har været praktiseret som i Frankrig, sagde altså Jens Elo Rytter her citeret fra nyhedsbrevet Atlant Brief. Christian Bjørnsgaard, hvorfor har vi egentlig ikke bestemmelser i vores forfatning, som andre lande har for indførelse af nødret, tror du?
Jeg tror, at der er to svar på det. For det første, fordi vi ikke særlig ofte har nødsituationer. Altså, der er stormflod på vestkysten. Det sker jævnligt. Men det ved vi, hvordan man håndterer. Og det har man håndteret også udenom sådan regeringen, altså digerne, derude blev bygget af kommunerne for længe, længe siden. Så der har ikke været noget umiddelbart behov for at regulere den slags. Det andet, det er, at vores grundlov faktisk ikke er særlig præcis. Den er meget, meget kort i forhold til de fleste andre.
Men det er jo påfaldende, når 90% af alle lande med demokratiske forfatninger har konkret nødret fastlagt i forfatningen, så der altså er regler for, hvornår man kan indføre det, og hvor udstrakt sådan en nødret så egentlig er. Men vores rettigheder, de er mere elastisk beskyttet, siger du?
Det er det. Altså, grundloven er meget kort. Altså, i engelsk oversættelse er den 7500 ord. Det er egentlig det korteste i verden. Man kan tage den brasilianske som det andet ekstrem, den er 65.000 ord lang. Men så tror jeg også, man skal tænke på den tid, grundloven er skrevet i, først i 50'erne. Det er en tid, hvor man efter 2. verdenskrig regnede med, at demokratiske staters regeringer ville gøre det rigtige af sig selv. Og derfor var der ikke noget overvældende behov for at detailregulere, hvad de må, fordi det forfatninger gør, forfatningers aller første opgave, det er at beskytte borgerne mod staten. Jeg tror, det er Alexander Hamilton, en af de amerikanske forfatningsfædre, der da han beskrev det oversat til dansk, som at det, man skulle have, det var en forfatning for skurke. Altså, at selvom man kom til at vælge skurke i Folketinget, så beskyttede forfatningen alligevel borgerne, altså ved at tvinge skurkene til at gøre det, der alligevel er rigtigt. Men den tid, den danske forfatning er skrevet i, var en tid, hvor man ikke længere tog det ret alvorligt. Altså en af de her perioder, hvor man akademisk og fra juristers side var meget, meget positivt indstillet for staten. Og så skriver man ikke den slags begrænsninger ind i en forfatning på det tidspunkt.
Men du var også inde på det her med, at mange af de steder, hvor man har sat regler for, at man kan bruge undtagelsestilstand eller nødret i, hvor man har sat sådan nogle regler ind i forfatningen, ja, der er det sket efter en militærregerings eget ønske efter et kup for at have et redskab til så at sige at bremse en udvikling, der tager magten fra dem igen.
Ja, det er faktisk vores overraskende konklusion af at undersøge, hvornår har man indført de her ting. Det er, at det i meget høj grad er efter kup. Og det er faktisk ikke alle sammen militærregeringer. Det kan også være civilregeringer, der er kommet til gennem et kup. De indfører altså meget, meget ofte nødretsprovisioner, som kan bruges over for oppositionen, og som giver dem store magtbeføjelser.
Men skal vi så ikke bare være glade for, at vi ikke har den slags bestemmelser i den danske grundlov?
Jo, det skal vi. På den ene side, så skal vi det, naturligvis. På den anden side, så er der også problemet, at der er altså en vis elastik. Så ytringsfriheden er meget, meget klart beskyttet af en dansk forfatning. Men en række andre ting, som for eksempel vores forsamlingsfrihed, står i grundloven, men der står ligesom et stort men. Altså, at hvis man skal indskrænke forsamlingsfriheden, så skal det gøres ved lov. Og det har man for eksempel gjort med den gamle epidemilov og den nye reviderede epidemilov, som man reviderede i marts. At regeringen kan bryde den del af forfatningen ved at sige, jamen, vi har en krise her, hvor vi så siger, at danskerne alligevel ikke har forsamlingsfrihed. Man må kun mødes 10 personer ad gangen.
Men hvis det er velbegrundet og dokumenteret med de bedste eksperter, man kan rådføre sig med, er det så ikke i orden, at man så at sige indfører en praksis, som gør det muligt at handle hurtigt og få indført regler hurtigere, end Folketinget kan nå at få det på banen?
Jo, det kan man sige, det er det. Problemet er bare, at selve begrundelsen for at skulle gøre ting meget hurtigt oprindeligt var, at det er svært at samle Folketinget. Det er svært at samle parlamentet hurtigt nok. Men det er ikke længere noget issue. Man kan samle Folketinget løbet nogle få timer. Og så i virkeligheden, så burde den slags ikke længere være en begrundelse for at have nødretsprovisioner, fordi man kan samle dem meget, meget hurtigt, og så kan det gå igennem en hurtig, almindelig politisk proces.
Og nu har vi talt om, hvorfor man har indskrevet de her nødretsbestemmelser i mange forfatninger. Men altså når der er 90% af alle lande, som har de her konkrete regler for nødret indskrevet, så betyder det jo også omvendt, at der er 10%, som ikke har. Ja. Hvad er det typisk, der gør, at lande som Danmark undlader at have præcise regler for anvendelsen af nødret?
Altså, briterne har jo heller ikke, for briterne har ikke nogen nedskreven forfatning. De har en masse forfatningsnormer. Så i princippet så har de en forfatning. Det er bare noget, der er konsensus om at forfatning i stedet for.
Så de har heller ikke noget værn imod, hvis skurke skulle blive stemt til magten?
Jo, det har de, fordi de har et konkret eksempel, det er, at i 1834, der opløste William den 4. parlamentet. Og øjeblikket efter viste sig en konsensus blandt jurister i Storbritannien, at det måtte man ikke. Så siden 1834 har det været fuldstændig klart, at den britiske forfatning i den grad, de har det, forbyder, at man opløser parlamentet. Så det kan faktisk være meget, meget effektivt at have forfatningsnormer i stedet for at nedskrive forfatning.
Nå, men tilbage til de 10%, som ikke har indskrevet de her normer i form af egentlige regler for at indføre nødret. Hvad er det, der får lande til at gøre som Danmark, altså undlade at indskrive de her regler i deres forfatning?
I princippet er der nogle gange det, at man bare ikke regulerer ret meget i forfatningen. Andre steder er det, fordi at man ikke ønsker at give regeringen muligheden for at misbruge nødret. Og det er sandsynligvis den britiske holdning. Det er, at vi giver ikke en mulighed for noget, som vi ved kan misbruges meget nemt.
Men jeg ved, at du synes, at vi burde have klare regler for nødret også i den danske grundlov. Hvorfor er det vigtigt, at Danmark også får sådan nogle regler?
Altså man kan gøre det på to måder. Man kan gøre det meget, meget klart, hvor man siger, at her er måden, man gør ting på. Her er, hvad det kræves at erklære nødret, og her er de ting, man må eller ikke må bagefter. Den anden ting, det er at afskaffe mændene i forfatningen. Altså at sige, at der er ikke længere noget mænd i vores beskyttelse af forsamlingsfrihed. Det må man bare ikke, punktum. Og den danske grundlov falder ligesom for os lidt imellem to stole. Nemlig, at der ikke er de her meget, meget klare begrænsninger på, hvad må man i en undtagelsestand, men der er heller ikke klare begrænsninger på, hvad man kan indføre ved lov, hvis det sådan lige passer ind.
Men altså, i Danmark har vi jo hverken haft et militærdiktatur eller nogen anden ene hersker, eller nogen, der forsøgte at blive det. Så hvorfor er det ikke en meget god idé at fortsætte med at antage, at de politikere, vi vælger, er ordentlige?
Det er det, fordi at der er har været i nogen år efterhånden et markant pres internationalt, også i demokratier, på blandt andet ytringsfriheden. Der er masser af snak, også på europæisk plan, om at regulere sociale medier. Forbyde fake news, for eksempel. Og forbyde krænkelser, osv. Så når man har det her pres, helt særligt på ytringsfriheden, men også på andre almindelige rettigheder, så er det vigtigt at undgå, at man kommer i situationer, hvor det er nemt og afskaffe de rettigheder.
Og nu skal vi tale lidt mere om den konkrete håndtering af coronakrisen herhjemme. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag taler jeg med professor i politisk økonomi Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet, som i et forskningsprojekt har beskæftiget sig med brugen af nødret eller undtagelsestilstand i demokratier verden over. Nu er der overvældende mange lande i verden, som har indført nødret, og når vi så ikke gør det, så kunne man få den tanke, at det i forbindelse med coronapandemien, at det enten er, fordi vi har et andet syn på det her med frihedsrettighederne, eller at vi har et andet syn på situationens alvor med hensyn til corona, og for den sags skyld måske også med hensyn til terror.
Ja. Altså lige præcis med corona, der som sagt, der er 99 lande, der har erklæret nødret. Der er nogle stykker, der ikke længere har nødret, blandt andet El Salvador, hvor præsident Bukele fortsatte nødretten og udvidede sine magtbeføjelser, og dagen efter slog højesteret ned på ham og sagde, det har du altså ikke ret til i forhold til forfatningen, og de har så beordret ham til at opløse nødretten. Det særlige problem er, at hvis det her bliver brugt efter hensigten, så skulle vi tro, at lande, der er hårdere ramt, som enten har flere bekræftede tilfælde, eller hurtigere vækst, eller flere dødsfald, de er mere tilbøjelige til at indføre nødret, eller gøre det hurtigere.
Og sådan er det ikke?
Og sådan er det overhovedet ikke. Altså, det er forbløffende, hvor lidt det er sådan, så at sige. Når man kigger på statistikken her, så er der en tendens til, at de steder, der har erklæret nødret, ikke er nær så hårdt ramt af corona om noget. Til gengæld så kan vi meget, meget tydeligt se, at de steder, der erklærer nødret, er de steder, hvor forfatningen giver dem mulighed for at få markant større magtbeføjelser. Så det har ikke noget at gøre med, hvor slem coronakrisen er. Det har at gøre noget, hvilken magt tilbyder forfatningen i det øjeblik her.
Og nu talte vi lige om, at vi i Danmark ikke har regler i forfatningen for brugen af nødret, og det er vel også lidt vel dramatisk at tale om den særlovgivning og de foranstaltninger, der er truffet blandt andet med forsamlingsforbud og så videre i Danmark, som egentlig nødret, er det ikke?
Nej, fordi en indskrænkning af forsamlingsfriheden er jo ikke noget, vi gør normalt. Og det er en af de muligheder, man typisk har, hvis man har konkret nødretsprovisioner. Og det er noget, som den danske regering har valgt at gøre.
Men er det ikke en lidt dramatisk måde at tale om den måde, som den danske regering har håndteret både, eller danske regeringer har håndteret både terror og corona på? Altså er det relevant at tale om nødret eller ligefrem undtagelsestilstand i forbindelse med vores håndtering af kriser i nyere tid?
Jamen det mener jeg, det er, fordi det er nogle situationer, hvor andre lande typisk bruger deres nødret. Vi har det ikke, men vi har fuldstændig samme situation, og vores regeringer har faktisk også reageret på cirka samme måde, som man gør, når man har erklæret nødret i for eksempel Frankrig eller Tyskland eller Spanien.
Så det handler faktisk om det, du sagde helt oppe i begyndelsen af vores udsendelse, altså at det er relevant at tale om nødret eller undtagelsestilstand, når regeringer forgriber sig på en magt, de ellers ikke har, ja, ifølge den normale demokratiske procedure, der gælder i det land.
Lige præcis, og det er også derfor, at den her coronakrise er blevet sådan et godt eksempel på det. Netop fordi vi kan se, at erklæringen af brugen af nødret ikke har noget at gøre med dybden af krisen. Når det er altså blandt de demokratier i verden, hvor nødretten tillader dem store magtbeføjelser, der er det faktisk 75%, der har valgt at bruge den magt. Det er under halvdelen af de lande, af demokratier i verden, hvor man ikke rigtig får specielt magtbeføjelser, der har valgt at erklære nødret.
Men kan du være mere konkret omkring coronakrisen herhjemme, og den måde, den er blevet håndteret på af regeringen? Altså, hvad er det, der især bekymrer dig i forhold til det her med de demokratiske spilleregler og normalt fungerende demokratiske institutioner?
Der er tre ting. For det første er det, at man har bare uden nogen som helst bekymringer sløjfe forsamlingsfriheden. Det gør det faktisk på sigt relativt svært at protestere mod noget som helst. Det har vi for eksempel set i Storbritannien, hvor der har været protester, men hvor man så har det her mærkelige valg, hvor man siger, at der er ikke forsamlingsfrihed. I må ikke forsamle så mange, men grundloven eller de britiske institutioner tillader jer retten til at protestere. Hvad gør man så? Den anden er, at som også Peter K. Klitgaard fra Københavns Universitet har understreget af flere omgange, at midlertidig lov bliver meget, meget ofte permanent. Og vi kan se det. Forsvarsministeren har faktisk forleden foreslået, at man glemmer de her solnedgangsklausuler og simpelthen fortsætter noget af det, som effektivt er nødlovgivningen lige nu, sådan at blandt andet politiet har større muligheder for at foretage rensninger osv. uden dommerkendelse. Der har været tre forskellige gange, hvor man har forsøgt at indføre muligheder for myndighederne til at gøre ting, som normalt kræver en dommerkendelse, men som man så ikke vil have en dommerkendelse, hvor alle tre gange foreløbig har oppositionen slået det ned. Det tredje er, at fra en ren økonomisk synsvinkel, så er det her helt usandsynligt dyrt at have en undtagelsestilstand.
Hvordan kan det være? Hvad er det, der er konsekvenserne af en undtagelsestilstand, selv en relativt mild undtagelsestilstand, som den vi så har oplevet her i Danmark?
Altså man har valgt at lukke store dele af økonomien ned, og som vi to talte om tidligere, det er lidt ligesom, at man sætter sin computer i sikkerhedsmode, og på et tidspunkt så sender man det i normal mode igen, og så regner man med, at alt fungerer. Men det, at vi er i en undtagelsestilstand nu og har lukket ned for dele af samfundet, svarer ligesom til, at du sætter din computer i sikkerhedsmode, men når du sætter den i almindelig mode igen bagefter, så er 20% af dine filer væk. Det er sådan rundt regnet et billede på, hvor stor den økonomiske skade er. Og oveni kommer der velfærdsskade, oveni kommer der også andre sundhedsskader, som for eksempel at forskere på UCL i London har vurderet, at den britiske nedlukning kommer til at føre til i hvert fald 20% flere kræftsødfald i næste par år. Og det er nogle af de grunde, vi har til at være meget, meget påpasselige med at tillade markant nødret, markant undtagelsestilstand, fordi vores erfaringer er, at de kan være meget, meget dyre, både økonomisk, men også længere hen, at man er kommet til at blive vant til, at myndighederne har nogle rettigheder, som de ikke plejede at have.
Men det er jo sådan lidt fremtidsmusik, når du som politisk økonom ser på, hvad der vil ske, så er du nødt til at sammenligne lande, der indfører undtagelsestilstand, eller noget, der ligner undtagelsestilstand, under en eller anden form, nødret, og så et land, der ikke gør, og så tegne en kurve over økonomisk udvikling, eller hvordan griber man det videnskabeligt an?
Det gør man ved for eksempel allerførst, hvis det gælder terror, og vurdere den umiddelbare risiko for at få et terrorangreb, så man kan skille lande, der er mere udsat fra lande, der er mindre udsat, og så kan man sammenligne dem med den samme grad af udsathed, alt efter om det er erklæret nødret eller ej. Det samme gælder vores studie af naturkatastrofer, hvor vi sammenligner forskellige naturkatastrofer. Det kan være meget forskellige, men vi kan sammenligne ved at se, hvor stor en andel af befolkningen er påvirket af naturkatastrofen. Og så kan vi simpelthen sammenligne lande, hvor samme del af befolkningen er påvirket af naturkatastrofe, men hvor et land bruger sin nødret, og et andet land ikke gør.
Og hvad er det så, I kan se, hvis I sammenligner på den måde?
Vi kan desværre se, at man meget, meget ofte ender med permanent bagefter være mere villig til at undertrykke folks rettigheder. Det kan være forsamlingsfrihed, det er meget, meget ofte ytringsfriheden. Det kan også være andre friheder. Det bliver nemmere at ekspropriere, efter at man har haft sådan en naturkatastrofe, fordi man har pludselig fået en periode, hvor det har været normalt at ekspropriere.
Og når man oven i det lægger jeres anden konklusion om, at det i alle tilfælde fører til en ringere økonomisk udvikling for et land at indføre undtagelsestilstand, ja, end at lade være, og at det fører til et større tab af menneskeliv end at lade være, så lyder det som om, det under næsten alle tænkelige forhold vil være en dårlig idé at suspendere fra det normale demokrati og indføre en undtagelsestilstand eller nødret i et land. Passer det?
Altså med terrorangreb er det ikke helt så klart. Der ser det ud til, at det under nogle omstændigheder kan være fornuftigt nok at indføre. Men det betyder så stadig også, at selvom det er fornuftigt for at undgå terrorangreb, så skal det vejes op mod det tab af rettigheder, som man får. Og det er ofte tab, der foregår i demokratier.
Du lytter til Radio 4. Her i dagens Kraniebrud har jeg Christian Bjørnskov med, og han har som økonom sammen med en tysk kollega undersøgt brugen af nødret eller undtagelsestilstand i lande verden over, både i forbindelse med terrorisme og nu under viruskrisen eller coronapandemien. Målet har været at se på forskel i, hvor udstrakt brugen har været, og hvor omfattende en magt undtagelsesreglerne har udstyret dem, der har magten i et land med, og også hvad konsekvenserne for økonomi og befolkning har været. Nu skal vi til en afslutning se nærmere på, hvordan vi bliver lykkeligere i forbindelse med de slag og kriser, der uundgåeligt rammer samfund i verden, også vores eget. Sådan samlet set, Christian, du er jo også lykkeforsker. Hvad er det for alvor, der kunne gøre en forskel for vores økonomi, men måske især på lykkebarometer?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at koste rigtig, rigtig, rigtig kraftigt på lykkebarometer, for sådan noget som forsamlingsfrihed kommer til at begrænse folks sociale relationer, og det er noget af det absolut vigtigste, for det er sådan subjektiv velfærd. Vores bedste bud også lige nu er, at vi har effektivt omkring 220.000 flere ledige. Det bonger også ud på folks lykke og velfærd generelt, fordi den ledighedskrise, vi har her, skal man tilbage til 80'erne for at finde. Og så er problemet altså også bare, at der kan være ting, som politikere vender sig til at gøre, som vi ikke bryder os om.
Og det er det her med, at man ikke som i det gamle Rom af sig selv ophæver de her nødretsbestemmelser, ja, efter 3 måneder.
Netop. Det, altså, vores erfaringer fra rigtig mange af de her ting, det er, at politikere indser, at der er nogle rettigheder her, som er rigtig rare at have som politikere. De er ikke rare at have for borgerne, men politikerne vil gerne have dem, fordi det gør det nemmere for politiet, hvis de ikke behøver en dommerkendelse osv.
Og her som det allersidste, så må jeg jo så spørge dig, som konsekvens af det, at det ikke nødvendigvis er de samme interesser, en politiker har, en regering har, som tjener befolkningen, ja, og velfærden, lykken i samfundet generelt. Hvad er så den bedste måde at indrette sig på? Hvad skal vi gøre, hvis vi for alvor skal gøre en forskel der? Hvordan ser de bedste regler eller den bedste praksis ud i forbindelse med nødret i et land? Burde indføre.
Jamen, jeg tror, enten så skal man fjerne de muligheder, der er for at have en effektiv undtagelsestilstand, altså for eksempel fjerne mændene i grundlovens beskyttelse for forsamlingsfrihed, eller så skal den reguleres meget, meget kraftigt. Så enten er det en britisk løsning, hvor det her det er ikke nogen mulighed for regeringen, eller ellers er det en tysk løsning, hvor det er meget, meget kraftigt ramt ind.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har det handlet om undtagelsestilstand. Min gæst var professor Christian Bjørnskov, som er politisk økonom ansat ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du ville være med, Christian.
Det var en fornøjelse.
Og du kan lytte med på Kraniebrud mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.